Como es probable de hiera las meras alvias, na te hiera din salsia. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir julle van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Amen. Kom ons loof die Here deur twee liedere saam te sing direk na mekaar, Psalm 146 verse 1, 2 en 7 en Skrifberuiming 4, 6. En daarna bly ons staan vir die geloofsbelydenis.
Thank you. doen ons aanbelydenis en ons antwoord met skrifberuiming 12:3 verse 1 en 2. Kom ons doen vanmorgen saambelydenis volgens die belydenis van Nisea. Dat is die belydenisskrif wat die meeste gebruik word deur Christene oor die hele wêreld, veral ook in die kerke in die oosterse lande. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaakt nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en hy het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, uit mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en het naar die hemel opgevaar. Hy sit aan die rechterhand van die Vader, en hy sal met heerlijkheid terugkom om die levendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en levend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister nou na die wet van die Here wat vir ons gegee is, is een reel van dankbaarheid, en ons antwoord met Psalm 130 verse 2 en 4, en daarna bid ons saam. Ons luister na die wet soos het beruim is in skrifberuiming 9:2, en in die beruiming val die lig van die Nieuwe Testament op die wet uit die Ou Testament. God het gesê, ek is die Here wat jou uit sondeslavernij gelei het na een nieuwe lewe. Jy mag geen God hê buiten my. Vereer dan geen gesneede beelde, maak van my geen gelykenis, maar dien my wat alomteenwoordig jou skepper en verlosser is. Gebruik die heilige naam nooit ydel, God is waarachtig in sy trouw. Hy sal die straf wat hom belaster, die wat hom lief het, word behou. met wysheid dat hy rus en arbeid vir ons sy mense hier beveel. Gedenk die rusdag, hou dit heilig, en jy sal in die seën deel. Eer ouers en eer owerhede, God gee aan hulle die gesag, en die belofte van die lewe dra jou en ook jou nageslag. Jy mag nie doodslaan of jou wreek nie, maar liefde moet jou lewe rig. Jy mag die egband nie verbreek nie, behou wat God in liefde stig. Jy mag nie van jou naaste steel nie, maar wees in wat jy doen getrou. Neem nie aan valse dinge deel nie, wees een wat by die waarheid hou. Die hart is setel van die lewe, maar laat hom ook so gauw mislei. Aanvaar en denke en begeerte die gees van God se heerskappy. Deur u volmaakte wet, o Here, ontdek ons steeds ons sondigheid. U gees bring ons die heil in Christus, dat ons kan leef uit dankbaarheid. Vader in die hemel, ons harte juig vanmorgen saam met die skepping daar buiten oor u goedheid en u genade wat elke dag nuut is oor ons. Hierdie sondag is die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus, die dag van hoop, die dag waar die toekoms oopbreek. Ook die skepping getuig van die goedheid, die milde reën wat op baie plekke geval het, vertel ons van die genade en die hand wat oop is en van lewe wat kom uit die dood. Ons harte is vol dankbaarheid en vol lof en vol lofprysing teenoor u, die magtige God wat alles geskape het en onderhou en toch so naby na ons gekom het in Christus Jesus. Ja, in ons kom woon het deur u gees. Dankie dat ons vanmorgen
as gemeente saam kan juig en saam kan bly wees oor die groot dade van ons God. Ons dankie dat ons kan sing, dat ons kan bid, dat ons kan ons geloof bely, dat ons die woord kan oopmaak. Ons dankie vir sulke geleenthede soos hierdie, waar hy ons geloof versterk en ons 'n nuwe perspektief gee op die lewe van elke dag. Ons dankie vir elke broer en suster wat gekom het, elke kind. Dankie vir die gemeente. Seën hierdie gemeente en gebruik hierdie gemeente as sout vir die aarde, lig vir die wêreld, suurdeeg vir die samelewing. Sodat u naam ook in hierdie stad verheerlik word en sodat u koninkryk ook in hierdie land kan kom. Seën u kerk in hierdie land en in Afrika en in die hele wêreld. En gebruik u kerk in diens van u koninkryk. Seën ons land ook, Heere God, in hierdie besondere omstandighede waarin ons verkeer, met die groot uitdagings wat wag. Skenk u lig en leiding aan leiers om goeie besluite te neem wat die welsyn van die samelewing bevorder, wat in diens mag staan van u koninkryk. Hou hierdie planeet aarde ook in die hande vas, ja die ganse skepping. Want as u skepping, en u het beloof om nie die werk van die hande te laat vaar nie, bring die volleinding nader, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, wat u beloof het. Seën ons nou, Vader, waar ons hier saam is en die woord gaan oopmaak, maak ons harte ook oop en ontvanklik vir die woord, skenk ons 'n geseënde erediens, verheerlik die naam in ons midde, en hoor ons uit genade, in die naam van Jesus ons Here. Amen. Kom ons sing weer een lied saam, broeders en susters, waar ons die woord van die Here gaan open en die woord gaan bedien. En die preek neem die gedagte van hoop een belangrike plek in. Kom ons sing daarvan, Psalm 42 verse 1, 3 en 7.
Thank you.
Kom ons open die woord van die Here vanmôre by Jeremia hoofstuk 32. Jeremia 32. In die gedeelte gee die Here opdrag aan die profeet Jeremia om 'n stukkie grond te gaan koop onder baie moeilike omstandighede. Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het in die 10de regeringsjaar van koning Sedekia van Juda. Dit was die 18de regeringsjaar van koning Nebukadneser van Babel, wie se leer juist toe vir Jerusalem beleer het. Die profeet Jeremia was in daardie tyd ingeperk in die binneplaas van die paleiswag van Juda. Koning Sedekia van Juda het vir Jeremia daar ingeperk en gevra, waarom sê jy die dinge as profeet? Jy sê, so sê die Here, ek gee hierdie stad in die mag van die koning van Babel. Hy sal dit verower. Koning Sedekia van Juda sal nie vrykom uit die mag van die Galdeërs nie. Hy sal beslis uitgelewe word aan die koning van Babel en persoonlik met hom praat en hom met sy eie oë sien. Die koning van Babel sal vir Sedekia na Babel toe vat en hy sal daar bly, sê die Here. Dit is my straf vir hom. As julle teen die Babiloniërs oorlog maak, sal julle die neerlaag ly. Jeremia het vir Sedekia geantwoord, die woord van die Here het op my gekom, jou oom Salom se seun Hanamel sal na jou toe kom en sê, koop my stuk grond wat aan Anatot is vir jou, want volgens die lossingsreg moet jy dit koop. Soos die Here gesê het, het my neef Hanamel na my toe gekom in die binneplaas van die paleiswag en vir my gesê, koop toch die stuk grond wat aan Anatot is in die gebied van Benjamin. Dit is jou reg om dit te besit, jy het die lossingsreg, koop dit vir jou. Ek het toe geweet, dat is die woord van die Here, en ek het die stuk grond wat aan Anatot is by my neef Hanamel gekoop. Ek het vir hom 200 gram silwer afgeweeg. Nadat ek die kontrak geskryf en die seël daarop gesit het en dat die getuies laat teken het, het ek die silwer vir hom afgeweeg op 'n skaal. Toe het ek die koopkontrak met die voorwaardes en die bepalings daarop, die kontrak met die seël en die afskrif sonder seël gevat, en in die teenwoordigheid van my neef Hanamel en van die getuies wat het geteken het, en van al die jode wat in die binnenplaas van die paleiswag gesit het, vir Barak, seun van Neria, seun van Magseia gegee. In hulle teenwoordigheid het ek vir Barak beveel, so sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, vat hierdie dokumente, die koopkontrak met die seël en die afskrif sonder seël, en sit hulle in 'n kleipot, so dat hulle lang kan hou. Want so sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, daar sal weer huise en grond en wingerde in hierdie land gekoop word. Nadat ek die koopkontrak vir Barak seun van Neria gegee het, het ek tot die Here gebid. Ag Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak deur U groot mag. Niks is vir U onmoontlik nie. U bewys U troue liefde aan duisende geslagte, maar U straf kinders vir die sondes van hulle ouers. Grote magtige God, U naam is Here die Almagtige. U besluite is magtig, U dade groot. U sien alles wat die mense doen. U gee aan elkeen wat hom toekom. U beloon elkeen volgens sy dade. Die tekens en wonders wat U in Egipte gedoen het, doen U nou nog in Israel en onder die mense. So maak U vir U naam, vir U naam tot vandag toe. U het die volk Israel uit Egipte laat wegtrek met tekens en met wonders, met magtige dade en met wonderlike groot dade waarvoor mense vrees bevange was. U het hierdie land vir die volk gegee, die land wat U met die eed aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Die volk het gekom en het in besit geneem, maar hulle was ongehoorsaam. Hulle het nie die wet onderhou nie. Hulle het nie gedoen wat hy hulle beveel het om te doen nie. Daarom het hy al hierdie rampe oor hulle laat kom. Daar is beleringswalle teen die stad opgegooi om dit te verower. En die stad is deur die swaard en hongersnood en pes oorgegee in die mag van die Galdeërs wat daar teen veg. Wat u gesê het, gebeur nou. U sien dit self. En toch sê u, Heere my God, vir my, gaan koop vir jou een stok grond met silver en sorg dat jy getuies het. En dit, nou dat die stad in die mag van die Galdeërs gegee is. Die woord van die Heere tot Jeremia gekom, ek is die Heere, die God van al die mense. Is iets vir my onmoontlik. Tot sover. Ons tekstvers is die gedeelte wat spesifiek verwys, soos in vers 8 en ook in vers 9, waar die Heere opdrag gee aan Jeremia om een stukkie grond te gaan koop. Maak dit sin, broers en sisters, om een stukkie grond te gaan koop as een land verower is. Kom, ek stel een ander vraag. As dit morgen die oordeelsdag is, sal jy vandag nog een boompie plant? So het die kerk hervormer Luther gesê. Is daar altyd hoop onder alle omstandighede, selfs onder die allermoeilikste omstandighede? Hierdie hoofstuk 32 van Jeremia is een hoofstuk van hoop. Gaan koop vir jou een stukkie grond, Jeremia, want daar is altyd hoop. Daar is hoop, daar is vaste hoop, daar is goeie hoop. En ek wil graag vanmorgen saam met jy na die hoofstuk kyk vanuit hierdie drie gesigspunte. Daar is hoop, daar is vaste hoop, daar is goeie hoop. Die omstandighede wat hier geteken word is verpletterend. Probeer jy indink in wat hier staan en wat ons saam gelees het. Die hele land Israel is al ingeneem deur die Babyloniërs, deur die weermag van Nebukadneser. Die hele land. Jerusalem is omsingel. Die Godstad is omsingel, beleer. En die vyand is al besig om grondwalle teen die mure van Jerusalem op te bou, op te werp, sodat hulle kan oorklim binne in die stad en die stad verwoes. Dit is die allerhaglikste omstandighede wat een mens jou kan indink, waarin mense hulle kan bevind. Die land verwoes, die stad bedreig, die einde is in sig. En om alles te kroon, het Jeremia die verskriklike opdrag ontvang om vir koning Sedekia te gaan sê, dat gaan gebeur. Moenie probeer verdedig nie, asseblief nie, moenie probeer verdedig nie, gee julle mag oor, dan sal die stad nie verwoes word. Dit is een verskriklike boodskap, broer en sister. Stel jou voor om vir jou eie mense te gaan sê,
gee oor.
En ons eie geskiedenis van Suid-Afrika, is daar baie voorbeelde daarvan. Dit is 'n verskriklike boodskap wat Jeremia moes bring. En hy word dus as verraaier beskou en gevang. In 'n gevangenis gesit. In hierdie omstandighede as hy gevangene van die koning oor sy verskriklike boodskap. Hoe kan God sulke verskriklike boodskappe laat aankondig? Ek het in die laaste tyd heel wat oor die ateïsme gelees, en dit is een van hulle grootste kritiekpunte teen die Christelike geloof en die God van die Christelike geloof. Vooral die God, soos hy hom in die Ou Testament openbaar. Hulle sê, dit is 'n wrede God. Wat mense laat uitroei, stede laat verwoes, wat sy eie mense laat vernietig. Is God dan nie 'n goeie God nie? Ja, God is 'n goeie God. God is die God van die verbond. En hy wil graag met mense in 'n verbondsverhouding staan. En so verbond, so verbintenis wat die Here God met die mense aangaan, sê hy, ek het beloftes vir julle, maar ek vra ook vir julle verantwoordelikheid. As julle my wil dien, doen dit dan met oorgawe. Julle kan my nie dien met halfhartigheid nie, en dan nog afgode ook vereer nie, en voor afgode beelde kniel nie. Ek soek suiwerheid van hart. Ek is 'n goeie God, ja, en dit is die tema in die Ou Testament, deurlopende tema in die hele Ou Testament, en al die boeke van die Ou Testament, God is genadig, barmhartig, lankmoedig, groot van liefde. God is 'n goeie God. Dit is die tema van die Ou Testament, en die Nuwe Testament bereik hierdie goedheid van God sy hoogtepunt in die koms van Jesus Christus. God is 'n goeie God. Maar die volk wou nie luister nie. Daarom gaan die oordeel hulle tref. Die stad is omsingel, Jerusalem is omsingel, die volk gaan in ballingskap. En in sulke noodtoestand kom Jeremia se neef Hanamel na hom toe en sê, die Here sê, gaan koop vir jou 'n stukkie grond aan Anatot. Anatot is lankal ingeneem deur die Babiloniërs. Gaan koop vir jou 'n stukkie grond aan Anatot. Dis familiegrond. Dit hoort aan julle familie. Dis 'n familiereg. Staan dit in Levitikus 25. Gaan koop vir jou 'n stukkie grond. Aan wie behoort die grond? Aan wie behoort grond? Ook in Suid-Afrika. Dit is 'n ou debat, aan wie behoort die grond? Hier, volgens die Ou Testamentiese wetgewing, was dit 'n stukkie familiegrond, wat aan Jeremia se familie toekom, en hy het die reg daarop gehad, om dit te mag koop, te moet koop, die goddelike reg. En as 'n verskriklike ironiese situasie hierdie broer en suster, want in die ou dae, as 'n mens grond gekoop het, dan was dit 'n feesttyd. Jy het vir 'n week lang feest gevier as jy 'n stukkie grond gekoop het. Feesttyd en oorlogtyd. Feesttyd tydens oorlogtyd. Dit klink vir ons absoluut absurd. En toch moet Jeremia dit doen. Dit is goddelike opdrag. Hoekom? Want as daar weer tyd kom, dat grond gekoop word en verkoop word in hierdie land. hierdie hoop as 'n vaste hoop. Hoekom is dit 'n vaste hoop? Omdat dit nie 'n menslike hoop is nie. 'N menslike hoop is altyd onvas, want dit is gebou op menslike mag, 'n menslike krag wat feilbaar en broos en verganklik is. Maar die goddelike krag, die hoop wat op God gevestig is, is goddelik. Dit steun op God. By God is niks onmoontlik nie. En jy hoor hoe die boodskap in die hele Bybel deurklink tot by die geboorte van Jesus. Maar Maria moet hoor, niks is vir God onmoontlik. Niks is vir God onmoontlik. God is die almagtige, hy is in beheer van die hele skepping. Daarom, Jeremia, skryf 'n kontrak. Stel hom op. Teken hom. Seël hom. Sit hom in 'n kleipot en begrawe hom. Eendag sal hy die kleipot opgegrawe word en sal hy weer sy funksie vervul. Daar's hoop. Daar's vaste hoop. Daar's vaste hoop vir die gelowige. Want daar gaan hulle terugkeer uit die Babyloniese ballingskap kom. Israel gaan weer terugkom. God gaan hulle weer terugkom, terugbring. God is die God van hoop. Ons sien dit hier in die geskiedenis van Jeremia. Ons sien dit vooral in die geskiedenis van Jesus Christus. Die profeet wat 600 jaar na Jeremia optree in dieselfde land. Hier kom 'n wonderlike profeet, ontdek die volk. Wat wonderlike dinge sê en wonderlike dinge doen. Maar dan word hy gevange geneem, gekruisig en begrawe. En dan dink hulle, alles is verby. Dis die einde van hierdie groot profeet. En op die derde dag staan hy op uit die dood. En die Christelike kerk begin, die gees word uitgestort en mense gaan die hele wêreld deur en bring die goeie boodskap, daar is vaste hoop. Christus het uit die dood opgestaan. Daar's hoop. Daar's vaste hoop op God. Nou mag jy vra, hierdie hoop wat 'n mens in jou hart het, is daar nooit 'n twyfelvraag in jou hart nie. Enige hoop is 'n aangevochte hoop. Ons het dit gelees in vers 25, sê Jeremia dat in sy gebed nog al, hy vra dit vir die Here. En toch sê hy, Here my God vir my, gaan koop vir jou 'n stuk grond, met silwer en sorg, dat jy getuies het. In 'n tyd wat die stad Jerusalem verwoes gaan word. Hy sê dit vir my, hoe kan ek dit glo? Kan ek dit aanvaar? Hoop is altyd hoop wat aangeveg word, wat met twyfelvrae omring word, maar dan gee die Gees van God aan mens die krag om deur die twyfelvrae daarteer te vra en uiteindelik in die geloof aan God vas te gryp aan sy genade. Dat is goeie hoop, dat is goeie hoop, sê Jeremia. Sê God vir Jeremia, want daar sal weer huise en grond en wingerde gekoop en verkoop word. Met ander woorde, die familielewe en die ekonomiese lewe gaan weer tot herstel kom. Die volk gaan uit die ballingskap terugkeer en die lewe van Israel gaan voortgaan. God gaan op 'n baie konkrete manier in die geskiedenis inkom en help. Hoop op God. Goeie hoop op die goeie God.
wat beteken, Nuwe Testament is gesien, vestig jou hoop op Jesus Christus. Jesus Christus, die gekruisigde, die oorwinnaar oor die sonde. Jesus Christus, die opgestane, die oorwinnaar oor die dood. Vestig jou hoop op Hom. Want in die tyd van Jeremia was daar 'n terugkeer. In die tyd van Jesus was daar die opstanding. En in ons tyd, broer en suster, daar is kundige mense wat vir ons sê, hierdie aardbol soos ons hom nou ken, kan nog min of meer tot die jaar 2050 so funksioneer soos nou, dan is die natuurlike hulpbronne uitgeput. Dan het die ijsberge gesmelt. Dan het die klimaatsverandering ons oorweldig. Dan het die gifgasse ons lewe onmoontlik gemaak. Ons lewe in die eindtyd. Is daar hoop? Vir Christene, daar is hoop, ja, daar is goeie hoop, daar is die belofte van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, daar is die belofte van 'n nuwe heelal, waar alles reg is. Elke keer as het lyk asof dit 'n doodloopstraat is, dan open God weer 'n nuwe toekoms. In die tyd van Jeremia, in die tyd van Christus en nou, God skep vir ons 'n wonderlike toekoms. En so moet u en ek lewe elke dag. Gaan aan met ons werk. Koop 'n stukkie grond. Koop en verkoop. Gaan aan met jou daaglikse werk. Die oog gerig op God en Christus. Daar is drie soorte mense in die lewe. Daar is pessimiste wat altyd net die donker kant raak sien. Daar is optimiste wat altyd net die ligte kant raak sien. En dan is daar pessimiste. Die Latijn spes beteken hoop. Dis die mense wat hoop op God en op Christus en op die Gees van God, wat ons nie noodwendig van al die probleme weghou nie, maar ons in die probleme vashou en ons daar deurlei en telkens weer 'n nuwe toekoms skep, nuwe deure oopmaak. God is 'n God van hoop. Gaan koop vir jou 'n stukkie grond. Amen. Onse Vader, ons dank U vir die genade wat so groot is in Christus Jesus. En U wat niks besit het of gehad het nie, en toch het die hele skepping deur hom ontstaan en regeer hy oor alle dinge. Ons mag hom Here noem, omdat met hom u koninkryk na hierdie wêreld toe gekom het en eenmaal in al sy volheid sal aanbreek. Ons dank u vir die boodskap van hoop. Maak van ons elke dag mense wat vol hoop is, hoopvolle mense wat hoopvol lewe in hierdie land en in hierdie wêreld. Skenk ons 'n geseënde Sondag, 'n geseënde week, 'n geseënde jaareinde, tot verheerliking van U naam, om Jesus wille. Amen. Ons liefdegawe sal nou ingeneem word, en daarna, direk daarna, sonder dat ek het verder aankondig, is ons slotlied, Skrifberuiming 18:6, al 5 diverse.
Ontvang de zegen van de Heere en gaan in vrede. Die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God en die gemeenschap van de Heilige Geest is met u. Amen.